Sound is.
Γιατρέ μου.
Ένα podcast με την Εύα Τελιδάκη, με επιστήμονες που απαντούν πάντα στο...
Γιατρέ μου.
Σε θέματα υγείας που μας απασχολούν λίγο και πολύ όλους. Μία προσφορά για τον άνθρωπο από το ΕΡΗ Κουστινά.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας, να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα, γιατί αυτό έχει σημασία. Και η υγεία δεν είναι μόνο σωματική, όπως λέμε, είναι και συναισθηματική, είναι και ενεργειακή και ψυχική και νοητική και πνευματική. Ίσως και κυρίως να είναι και πνευματική. Έχω τη χαρά σήμερα να είναι κοντά μου ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο οποίος ζούσε αρκετά χρόνια στην Γερμανία, στο εξωτερικό, και ευτυχώς τον κέρδισε πάλι η πατρίδα μας, η πατρίδα του. Είναι ο κύριος Δονδουλάκης Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι αγκιοχειρουργός και συγκεκριμένα επιμελητής Α στην πρώτη αγκιοχειρουργική και ενδαγκιακή χειρουργική κλινική του ΕΡΗ Κουστινά. Σωστά, κύριε Δονδουλάκη?
Ακριβώς.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε κοντά μας, γιατί δεν είναι μόνο ότι είσαστε γιατρός και τρέχετε όλη μέρα και έχετε μια πολύ ωραία επαφή, όπως έμαθα, και με τους ασθενείς σας. Ένας άνθρωπος φιλοσοφημένος, ένας άνθρωπος της ζωής, με τον αγώνα του το μεγάλο, και πατέρας 4 παιδιών. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Έτσι τα βλαστάρια μας είναι ο θησαυρός μας, και νομίζω ότι μέσα από εκεί πολλές φορές διδασκόμαστε πολλά πράγματα.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση. Ναι, πράγματι, μετά από μια μικρή παρένθεση, να το πούμε στο έτσι, 10 ετών στη Γερμανία, επαναπατριστήκαμε πριν από περίπου 2,5 χρόνια με τη σύζυγο. Είχαμε την ευλογία να έχουμε κάνει 2 παιδιά στο εξωτερικό και κάναμε άλλα 2 στην Ελλάδα, στη χαρά του επαναπατρισμού, να το πω το έτσι.
Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Και μου λέγατε μάλιστα πριν, που δεν ήταν ανοιχτά ακόμη τα μικρόφωνα, ότι φύγατε με πολύ λίγα πράγματα και γυρίσατε με πάρα πολύ.
Ναι, υπάρχει το σχετικό ανέκδοτο, το ενδοοικογενειακό, ότι όταν φύγαμε ήταν όλη μας η ζωή μέσα σε ένα Ford Focus, κάνουμε και διαφήμιση. Στην επιστροφή θέλαμε 2 αυτοκίνητα και ένα τριαξονικό 60-70 κυβικά μέτρα.
Και τώρα σιγά σιγά, καθώς μεγαλώνουμε και μεγαλώνουν και τα παιδιά, μπορεί να μεγαλώνουν οι ανάγκες, αλλά ίσως καταλαβαίνουμε ότι δεν χρειαζόμαστε και τόσο πολλά.
Αυτό ισχύει. Ναι. Αυτό ισχύει. Ναι, ναι. Η ουσία του πράγματος είναι στο να υπάρχει ποιότητα, και στα πλαίσια της ποιότητας ζωής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να προσέχουμε και να δίνουμε σημασία σε μικρά σημάδια που μας στέλνει το ίδιο μας το σώμα, γιατί πάντα μας μιλάει το σώμα μας, αρκεί να έχουμε εμείς ανοιχτά
τις υπόλοιπες αισθήσεις,
να καταλάβουμε και να μην αποσιωπούμε τα σημάδια που μας έρχονται.
Ξέρετε, σήμερα σας φώναξα εδώ. Σας ρώτησα αν έχετε ξανακάνει ραδιόφωνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βαφτίζουμε. Podcast είναι κάτι νέο, ας το πούμε, στον διαδικτυακό χώρο. Και είναι χαρά μας, γιατί το ΕΡΗ Κουστινά πραγματικά μας έχει προτείνει εξαιρετικούς γιατρούς, μεταξύ των οποίων και εσείς φυσικά σήμερα. Και έχουμε να μιλήσουμε για ένα θέμα, εφόσον είστε αγκιοχειρουργός, για ένα θέμα που πραγματικά δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που δεν τον έχει απασχολήσει στη ζωή του. Και ο τίτλος που βάλαμε στην εκπομπή μας είναι «Τα αγκία μας, το δίκτυο της ζωής». Και μου το επιβεβαιώσατε όταν έτσι το εμπνευστήκαμε.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Από την πρώτη στιγμή που προκύπτει η σύλληψη, αν είναι να το κάνουμε, να το αναλύσουμε από τόσο βαθιά, προκύπτει ο σχηματισμός ενός δικτύου. Αυτό το δίκτυο συνδέει τη μητέρα με το κύημα. Και μέσω του ομφαλίου λόρου ξεκινάει η μαγεία της ανακύκλωσης του αίματος, αλλά ουσιαστικά και τη ζωή, γιατί χωρίς το αίμα δεν έχουμε ενέργεια, δεν έχουμε οξυγόνο, δεν μπορούμε να αποβάλουμε απορρίμματα, δεν μπορούμε να διώξουμε διοξίδιο. Οπότε, ναι, πραγματικά το δίκτυο της ζωής είναι το αγκιακό δίκτυο. Από εκεί και πέρα μπορεί να εξελιχθούν και να οργανωθούν όλα τα υπόλοιπα συστήματα, όργανα κλπ. Κλπ, αλλά χωρίς τη μαγική άρδευση και έτσι, απορροή, δεν γίνεται τίποτα.
Έτσι είναι. Και καθώς ο άνθρωπος έχει αίμα μέσα του και πολλές φορές σε πολλούς ανθρώπους βράζει, έτσι, αυτό δείχνει φωτιά, δεν δείχνει φλεγμονές που μπορεί ίσως να δημιουργηθούν.
Μπορεί να αποτελέσει ένα έμεσο σημάδι ότι υπάρχει από το κομμάτι της μάχης, να το πω στο έτσι, γιατί τα παλιά βιβλία της παθολογίας λέγανε ότι ο πυρετός είναι ένδειξη μάχης. Μπορεί να είναι από το αυξάνω τη θερμοκρασία μέχρι το ψυχρό, ίσον δεν αρδεύομαι, ίσον νεκρώνομαι. Ή μπορεί να είμαστε και σε μια ενδιάμεση κατάσταση που, αν έχει να κάνει με το φλεβικό δίκτυο, μπορεί να έχουμε να κάνουμε μια θρόμβωση ή με κάτι πιο απλό, μια θρομβοφλεβίτιδα ή μια φλεβίτιδα, φλεβική ανεπάρκεια. Φλεβίτιδα, όπως το λέει ο πολύς ο κόσμος, φλεβική ανεπάρκεια, όπως είναι ο επιστημονικός όρος.
Καινούργιο βουλάκι, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Ιδιαίτερα εμείς οι γυναίκες, είναι αλήθεια ότι βασανιζόμαστε πιο πολύ, είμαστε πιο επιρρεπείς στο να...
Στατιστική, δυστυχώς ή ευτυχώς...
Πονάνε οι φλέβες μας.
Είναι εναντίον του γυναικείου φύλου. Τα παγκόσμια στατιστικά λένε ότι στην Καυκάσια φυλή στην οποία υπαγόμαστε, περίπου το 30% του πληθυσμού θα έχει ένα σύμβαμα στο φλεβικό του δίκτυο κυρίως, εκ των οποίων τα 2/3 είναι γυναίκες.
Μάλιστα.
Οι λόγοι που θα εγκατασταθεί μια φλεβική ανεπάρκεια και θα σχηματίσει από ευριαγγείες που είναι τα μικρά σημαδάκια, οι γραμμούλες, οι μπλε ή οι κόκκινες ή οι μοβ που σχηματίζουμε επιδερμιδικά έως και να φτιαχτεί ένα ολόκληρο κομπολοκάκι, να το πω στο έτσι, με μεγάλα σαν τσαμπί σταφύλι, είναι μερόγες από σταφύλι που σχηματίζονται κυρσί. Έχουν να κάνουν ουσιαστικά με κληρονομικότητα, έχει να κάνει με σωματικό βάρος, με συνήθειες και έξεις, κοινώς πόση ώρα είμαι όρθιος, τι στυλ παπούτσια φοράω, αν κουβαλάω βάρη, αν ο ίδιος είμαι υπέρβαρος. Και από εκεί και πέρα μπαίνουν τα κομμάτια τα εντελώς γυναικεία, βλέπε μεταβολές ορμονών, που είναι πολύ εντονότερες στις γυναίκες, συν τη μαγεία της μητρότητας, όπου όσο μεγαλώνει το κύμα, δυστυχώς λόγω γυτνίασης της μήτρας με την κάτω κύλη φλέβα, δυστυχώς ή ευτυχώς, πιέζεται αυτή, οπότε καθυστερεί η επιστροφή του αίματος και αρχίζει και διατείνεται το περιφερικό δίκτυο.
Οπότε, αντιλαμβανόμαστε εμείς οι γυναίκες ιδιαίτερα, αλλά και οι άντρες βέβαια, πρισμένα πόδια.
Αίσθημα βάρους, κάψιμο,
έτσι.
Τσιμπήματα.
Κράμπες.
Κράμπες μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Επιστρέφω το βράδυ στο σπίτι, το χαρακτηριστικότερο που ακούω. Επιστρέφω, βγάζω τα παπούτσια μου, θέλω να βάλω τα πόδια μου ψηλά αφού τα βρέξω και κάνω κάποιες ώρες, μισή ώρα, μία ώρα, μία μισή ώρα, μέχρι να χαλαρώσουν. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό σημάδι αυτό της φλεβικής ανεπάρκειας.
Δεν σημαίνει ότι μια λεκάνη με νερό και αλάτι χλιαρό θα μπορούσε να βοηθήσει έστω στην ανακούφιση εκείνη τη στιγμή.
Αυτό είναι παντελώς ημίμετρο και συνήθως το κρύο νερό βοηθάει περισσότερο.
Α, το κρύο. Πολύ ωραία.
Γιατί οι φλέβες μας είναι λίγο τεμπελίτσες. Αντιλαμβάνονται πίεση και μεταβολή θερμοκρασίας. Οπότε ή θα πρέπει να εφαρμοστεί μια ελαστική περίδεση, μια κάλτσα διαβαθμιζόμενης συμπίεσης, τα οποία σαν μέτρα είναι ασύμβατα με το κλίμα στην Ελλάδα. Το μισό χρόνο.
Υπάρχει πολύ ζέστη.
Έτσι, λόγω
ζέστης
δεν μπορείς να το ανοιχτείς. Αφενός, αφετέρου μπορείς να χρησιμοποιήσεις μεταβολή θερμοκρασίας. Είναι αυτό που λέμε, βγήκα και πότισα τα λουλούδια μου, έβρεξα τα πόδια μου και ανακουφίστηκα. Ένα το κρατούμενο. Ή να βάλω τα πόδια μου σε ανάρρωπη θέση, λίγο πιο ψηλά, ούτως ώστε να βελτιστοποιήσω την φλεβική επιστροφή. Αυτά.
Σίγουρα, όταν ένας άνθρωπος κάνει καθιστική ζωή και είναι πολύ ώρες στο γραφείο του και κρέμονται τα πόδια του, δεν είναι το καλύτερο.
Επίσης, αν έχει την κακή συνήθεια, όπως και εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δυστυχώς ή ευτυχώς, να μαζεύει τα πόδια του στη βάση της καρέκλας, λίγο κάτω, και να βάζει επιπλέον εμπόδια. Όσο περισσότερα εμπόδια βάλεις, τόσο δυσκολότερη είναι η φλεβική απορροή. Ένα υποπόδιο που χρησιμοποιούσαν παλιότερα σε όλα τα γραφεία.
Ήταν σοφό.
Ήταν σοφό.
Γενικώς η εργονομία λείπει. Ισχύει. Από τη ζωή των Ελλήνων στα γραφεία. Δηλαδή δεν είναι τίποτα. Και οι εταιρείες και όπου καθόμαστε και στο σπίτι μας να έχουμε μια εργονομία καθιστική.
Αντικειμενικά, οι νόσοι τέτοιου είδους αποτελούν εργασιακές νόσους. Σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης πλέον έχει αναγνωριστεί και γι' αυτό το λόγο δίδονται έως και φοροαπαλλαγές. Θα πω κακές κουβέντες τώρα. έως και φοροαπαλλαγές σε εταιρείες προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους τους να έχουν σωστή εργονομία και χώρο. Τα τετραγωνικά που πρέπει να υπάρχουν ανάλογα με το πλήθος του κόσμου που είναι μέσα στο χώρο, ο αερισμός, ο φωτισμός, το επίπεδο που είναι φτιαγμένο το γραφείο, ακόμα και η ποιότητα της καρέκλας παίζει ρόλο και αν το δει κάποιος μακροοικονομικά.
Είναι συμφέρον.
Είναι συμφέρον. Γιατί αν πάθει κάτι κάποιος, θα λείψει από τη δουλειά του. Οπότε θα έχεις λιγότερο εργατικό δυναμικό, λιγότερο παραγόμενο έργο.
Και χαμένες
εργατοώρες. Ακριβώς.
Λοιπόν, οπότε απλώνουμε τα ποδαράκια μας, τα κουνάμε κατά διαστήματα όσο γίνεται περισσότερο, έτσι να κυκλοφορεί το αίμα που λέμε και να σηκωνόμαστε όποτε μπορούμε, να κάνουμε την βολτούλα μας.
Βολτούλα, διατασούλες πάντα βοηθάνε.
Διατασούλες πάντα βοηθάνε. Ωραία. Έτσι. Η ορθοστασία είναι επίσης κάτι που δυσκολεύει την κατάσταση.
Είναι επιβαρυντικός παράγοντας η ορθοστασία, ειδικά όταν είσαι στάσιμος. Όταν κινείσαι, έχεις την επικουρία των γυτνιάζοντων προς τις φλέβες μειών, οι οποίοι συσπώνται και τις εξαναγκάζουν να δουλέψουν. Αν θυμάστε, είπα τη λέξη πίεση και θερμοκρασία.
Ναι.
Οι μύες που συσπώνται πιέζουν τις φλέβες που πορεύονται μεταξύ τους. Οπότε δεν τις αφήνουν να χαλαρώσουν. Κίνηση θέλουμε, μεταβολή θερμοκρασίας θέλουμε και σε γενικές γραμμές, μικρά διαλύματα δεν είναι κακό να υπάρχουν. Τα μικρά διαλύματα είναι επιτακτικά όταν κάποιος μένει σε όρθια θέση, ξέρω εγώ, για περισσότερο από 2 ώρες.
Πρωτού μπούμε στο θεραπευτικό κομμάτι, είμαστε ακόμη στο διαγνωστικό κατά κάποιο τρόπο και στο προληπτικό. Με ρωτήσανε σήμερα, επειδή τους είπα ότι θα έρθετε, ένα νεαρό ζευγάρι το οποίο αθλείται.
Μάλιστα.
Οι αθλητές, δηλαδή όταν κάνουν πολλή γυμναστική, κινδυνεύουν να πάθουν.
Η πολλή γυμναστική δεν αποτελεί παράγοντα κινδύνου.
Ωραία.
Αρκεί,
ναι,
να μην γίνεται υπερβολή σε ό,τι αφορά την άρση βαρών σε ανθρώπους που κάνουν γυμναστήριο με βάρη.
Μάλιστα.
Αφενός, ή να το παρακάνουν με πιλάτες οι κυρίες.
Ναι.
Έχουν την ψευδέστηση πολλές φορές ότι επειδή είναι στατική γυμναστική και έχουν μικρές αντιστάσεις. Ναι, μεν γυμνάζουμε εξαιρετικά την πίελό μας, πάρα πολύ καλό, αλλά αν το παρακάνουμε, ναι, μπορεί να προκαλέσει μέχρι και φλεβική στάση. Κοινώς πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε και να θυμόμαστε την αρχαία ρίση, παν μέτρων άριστον.
Από τα άριστα το μέτρο.
Έτσι.
Ωραία. Τώρα, είπαμε για την παχυσαρκία, οπότε δεν χρειάζεται να πούμε τα θέματα διατροφής κτλ. Το άγχος, το στρες, σας ρωτάω έτσι, στρεσογόνες καταστάσεις μπορούν να συμπιέσουν το φλεβικό μας σύστημα, λέω εγώ τώρα.
Οι στρεσογόνες καταστάσεις επηρεάζουν κυρίως το αρτηριακό.
Το αρτηριακό.
Και μπορεί να επηρεάσουν το ρυθμό λειτουργίας της καρδιάς.
Ναι.
Το να επηρεάσουν το φλεβικό τόσο, όχι.
Όχι. Ωραία. Ωραία. Τώρα και πάμε και στο επίμαχο θέμα των γυναικών. Το ψηλό τακούνι, που θέλω να πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και πέφτει αυτή η μόδα. Ίσα βλέπω πολλές γυναίκες, πάρα πολλές, και δεν ξέρω και τον εαυτό μου, που φοράμε αθλητικά ως επιτοπλίστων και πιο χαμηλό τακούνι, όχι αυτά τα ψηλοτάκουνα που περπατάγαμε.
Σωστό.
Μπορεί να είναι βέβαια πολύ έτσι ελκυστικό.
Είναι πολύ ελκυστικό και φιλικό και είναι καλό να χρησιμοποιείται όχι σε μόνιμη βάση.
Ναι.
Έτσι.
Όχι για πολλή ώρα,
ίσως. Όχι για πολλή ώρα, όχι κάθε μέρα. Πρέπει να γίνεται λίγο επιλεκτικότερη η περίσταση που θα,
ναι,
χρησιμοποιήσεις.
Και ένα ζευγαράκι παπουτζάκια στην τσάντα σε ώρα ανάγκης να υπάρχουν.
Έτσι. Αν προκύψει, ναι, το καλό, βεβαίως να τα, ναι, φορέσουμε. Εγώ δεν είμαι αντίθετος στο να μπει το τακούνι. Απλώς πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ακριβώς όπως οι περισσότεροι σκέφτονται και έχουν στο νου τους ότι η μικρή επιφάνεια που έχει η γόβα θα τραυματίσει το ξύλινο πάτωμα. Αντιστοίχως, ασκεί πίεση σε μικρότερο άξονα στα πόδια μας και ασκεί εστιασμένα πίεση στις φλέβες.
Μάλιστα.
Οπότε, καλό θα είναι να υπάρχει καλύτερη βάση, συμμετρία, οι φορτίσεις να είναι καλύτερες και να περιορίσουμε την πίεση.
Τέλεια. Ωραία. Άρα, από ποια ηλικία θα λέγαμε, γιατί έχω συναντήσει και κοπέλες 20 χρονών, μπορεί να έχω... υπάρχει κληρονομικότητα?
Υφίσταται η έννοια της κληρονομικότητας, συνήθως ένα 6-8% των ασθενών που απευθύνονται σε έναν γιοχειρουργό έχουν πραγματικά ένδειξη σε ηλικία κάτω των 30.
Ναι, ναι.
Η πλειοψηφία των ανθρώπων που έρχονται θα είναι μετά τα 30, αν είναι γυναίκα, μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη. Στην πρώτη γίνεται η ζημιά, στη δεύτερη μεγαλουργεί και φαίνεται πάρα πολύ εντονότερα. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περιορίσει τη φυσική δραστηριότητα τους τελευταίους 18 με 36 μήνες σε σύγκριση με το πόσο γυμναζόντουσαν πριν. Θα έχουν βάλει 5 με 8 κιλά, ναι, σε σχέση με το πώς ήταν πριν, οπότε έχουν αρχίσει να βγαίνουν στην επιφάνεια αυτού του είδους τα προβλήματα.
Μάλιστα. Πριν από αρκετά χρόνια, και εγώ νεαρή, είχα διακρίνει κάποιες φλεβίτσες, όπου τότε γιατρέ μου, θυμάμαι τότε ήταν ο κύριος Κατσένης στο Αρετέο Νοσοκομείο, ένας εξαιρετικός καθηγητής, μου έκανε τότε κάποια ενεσάκια και από τότε δεν ξαναείχα τίποτα.
Σωστά. Η σκληροθεραπεία, αυτή είναι η μέθοδος, ναι, που περιγράφεται, χωρίζεται σε 2 κατηγορίες. Υπάρχει η υγρή και σε μορφή αφρού. Μπορεί να αποτελέσει θεραπεία υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εγκατασταθεί φλεβική ανεπάρκεια.
Το πρόλαβα, φαίνεται.
Ακριβώς.
Τότε.
Ήτανε, αυτό που είχατε προφανώς ήταν στο επιδερμιδικό δίκτυο.
Ναι, ναι.
Σε εκείνη την περίπτωση, 8 στις 10 φορές, αν το προλάβει σε πρώιμη φάση, ναι, το σταματάς. Εάν όμως έχει ξεκινήσει ήδη και έχει εγκατασταθεί φλεβική ανεπάρκεια στον άξονα της μείζωνος αφινούς, θα κρυφτεί σε εκείνο το σημείο και θα εμφανιστεί λίγο περιφερικότερα μέσα σε λίγους μήνες.
Έχω περίπτωση φίλης νεαρής, η οποία γέννησε πριν από 1 χρόνο, όταν ήταν εγκυμοσύνη, οι φλέβες της πεταγόντουσαν. Φαινόντουσαν πάρα πολύ έντονα.
Είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν, ότι στους παράγοντες κινδύνου, η εγκυμοσύνη,
ναι,
όσο μεγαλώνει το κύμα, αυξάνονται οι διαστάσεις της μήτρας και στις 3 κατευθύνσεις.
Ωραία.
Ακριβώς πίσω από τη μήτρα βρίσκεται η κάτω κύλη φλέβα, η οποία είναι η φλέβα που υποδέχεται όλο το αίμα που έρχεται από τα 2 πόδια και από τα όργανα της πιέλου και κατευθύνεται προς το ΥΠΑΡ και τους νεφρούς για να κάνει το μαγικό κύκλο, να διώξει ουσιαστικά τα απορρίμματα και μετά να πάει στους πνεύμονες, να δώσει διοξίδιο και να πάρει οξυγόνο. Και συνθλίβεται. Mm-hmm. Οπότε αναγκαστικά επιβραδύνεται ο κύκλος απορροής του φλεβικού δικτύου. Γι' αυτό το λόγο και αποθηκεύεται μεγαλύτερος όγκος αίματος στα περιφερικότερα. Στα πόδια θα φαίνονται πολύ εντονότερα, ακόμα και στο πλάι των μυρών, ακόμα και στην οπίστη επιφάνεια. Μπορεί να φτάσει στο σημείο, ακόμα και στα χείλη του εδίου, να εμφανιστούν εξαιρετικά μεγάλες φλέβες, οι οποίες τις περισσότερες φορές, σε ένα χρονικό διάστημα 6 έως 8 εβδομάδες μετά τον τοκετό, υποστρέφουν.
Πράγματι. Αλλά εγώ σας την έκανα την ερώτηση για να ρωτήσω, αυτή ας πούμε συγκεκριμένη κοπέλα πρέπει να παρέμβει με κάποιον τρόπο?
Ο χρυσός κανόνας που λέγανε οι παλιοί αγγιοχειρουργοί είναι ότι αν το παιδί δεν περπατήσει, δεν τολμούμε να ακουμπήσουμε το φλεβικό δίκτυο. Και τι εννοούσαν με αυτό? Ουσιαστικά υπάρχει ένα ορμονικό disbalance μετά τη γέννα, όπου θα εγκατασταθεί εκ νέου μια ισορροπία. Οι ορμόνες επηρεάζουν τις φλέβες. Mm-hmm. Το σωματικό βάρος αλλάζει μετά τον τοκετό, οπότε πρέπει να ξαναβρει το σύστημα μια ισορροπία. Περίπου 12 με 18 μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού είναι φρόνιμο να γίνει πρώτα ένα τρίπλεξ, ένα υπερηχογράφημα.
Τρίπλεξ υπερηχογράφημα.
Ένα υπερηχογράφημα φλεβών κάτω άκρων, προκειμένου να δούμε εάν έχει εγκατασταθεί φλεβική ανεπάρκεια και σε τι έκταση. Και αναλόγως απευθυνόμαστε στη συνέχεια στον αγγειοχειρουργό μας, ο οποίος θα μας προτείνει με βάση την ανατομία μας, τα χαρακτηριστικά του προβλήματος και την έκταση που έχει, ποια είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος. Γιατί μέθοδοι υπάρχουν αρκετές.
Για πάμε να δούμε τι μέθοδοι.
Υπάρχει η κλασική σαφηνεκτομή, μια δοκιμασμένη χειρουργική επέμβαση από τη δεκαετία του 60.
Πώς την είπατε?
Σαφηνεκτομή. Γίνεται μια τομή στην περιοχή του Βουβώνα και μια τομή λίγο πιο πάνω από τον αστράγαλο στην έσω επιφάνεια, όπου μπαίνει ένα, ουσιαστικά ένα νήμα, σαν μυχή να μοιάζει, σαν πετονιά. Και ουσιαστικά ξυλώνει τη μείζωνα σαφηνή. Είναι επώδυνο, κάνει αιματώματα, ταλαιπωρεί τον κόσμο.
Ναι, να στα αφήσουμε αυτό καλύτερα.
Δεν είναι το καλύτερο. Μερικές φορές όμως είναι επιβεβλημένο.
Είναι επιβεβλημένο.
Υπάρχουν και οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι.
Ωραία.
Οι οποίες είτε μιλήσουμε για λέιζερ, είτε μιλήσουμε για ραδιοσυχνότητες, RF, είτε μιλήσουμε για βιολογικές σκόλες. Η μεθοδολογία είναι πανομοιότυπη περίπου. Ναι. Γίνεται μια φλεβοκέντηση υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση στο κάτω τριτημόριο της κνήμης. Μπαίνει ένα θηκάρι.
Με ύπνωση.
Μπορεί να γίνει είτε με γενική αναισθησία, μπορεί να γίνει με μέθη, μπορεί να γίνει με επισκληρίδιο, μπορεί να γίνει με περιοχική.
Ωραία.
Έτσι, μας δίνει πολλές εναλλακτικές. Και βασικά επιλέγεις τι θα κάνεις ανάλογα με τον ασθενή.
Σωστά.
Δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια κοψιά όλη.
Mm-hmm. Πολύ χαίρομαι που το λέτε
γίνεται,
αυτό.
Μα,
γιατί θεραπείες, έτσι είναι.
Οι θεραπείες πρέπει να γίνονται εξατομικευμένες. Και δεν πρέπει να εφαρμόζονται με μοναδικό γνώμονα το πρόβλημα, αλλά να λαμβάνουμε τον ασθενή υπόψη μας σαν σύνολο.
Υποκράτεια, σκέψη, υποκράτεια,
ακριβώς,
όρκος.
Ακριβώς.
Πάμε.
Είναι πολύ συνηθισμένο στην καθημερινότητά μου να επικαλούμε τους προ-προ-προ-παππούδες.
Μπράβο, μπράβο.
Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, καθ' όλη τη διάρκεια του χειρουργείου έχουμε υπερηχογραφική καθοδήγηση για να επιβεβαιώσουμε τη θέση του καθετήρα. Γίνονται διαδοχικές διεθύσεις εάν τυχόν κάνεις λέιζερ ή RF, τις ραδιοσυχνότητες. Και ο λόγος είναι ότι ουσιαστικά κάνουμε μια θερμική σύγκληση. Είναι σαν να κάνουμε ένα έγκαυμα στην έσω επιφάνεια της φλέβας για να κλείσει. Οπότε,
και αν είναι πολλές, έχει πολλή δουλειά.
Η δουλειά που είναι να γίνει πάνω κάτω είναι η ίδια. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι περίπου 70 λεπτά, εάν τυχόν μιλήσουμε.
Ναι.
Από τη στιγμή που θα εισέλθει ο ασθενής ή η ασθενής στο χειρουργείο μέχρι να βγούμε.
Απλώς, και αν έχει πολλές φλέβες όμως.
Εάν αποκλείσεις τον κεντρικό άξονα και έχεις κάνει μια σωστή χαρτογράφηση, έτσι λέγεται, μια μελέτη, ουσιαστικά να δεις από πού τροφοδοτούνται τα υπόλοιπα κλαδάκια. Μετά πηγαίνεις.
Κατευθείαν στην πηγή.
Ακριβώς. Και μετά πηγαίνεις επιλεκτικά σε συγκεκριμένα σημεία. Τα υπόλοιπα μπορούν να πέσουν από μόνα τους χωρίς να υποβάλεις τον άλλο στην διαδικασία να του κάνεις περισσότερες τομές.
Και μένεις στο νοσοκομείο πόσο μετά από το χειρουργείο?
Το συγκεκριμένο μπορεί να γίνει είτε σε μορφή day clinic. Την ίδια μέρα να φύγει το απόγευμα, είτε να μείνει ένα βράδυ.
Okay. Ωραία. Τι άλλο έχουμε?
Η άλλη εναλλακτική μας είναι να γίνει με παρόμοιο καθετηριασμό η έγχυση μιας βιολογικής σκόλας, που σε συνέργεια με τους παράγοντες πήξης του αίματος που έχουμε όλοι οι άνθρωποι, ουσιαστικά δημιουργεί ένα αφρό που απομονώνει το κανάλι της φλέβας. Επίσης γρήγορη μέθοδος, αντενδείκνεται σε ανθρώπους που έχουν αλλεργία σε χρώματα, βενζόλιο κλπ.
Μάλιστα.
Και πάλι θα πάμε στο σημείο ότι θα πρέπει να δούμε τον άνθρωπο, να δούμε την παθολογική του κατάσταση και να δούμε όλο του το ιστορικό και ό,τι άλλο υπάρχει, ακόμα και την ψυχολογική του, το ψυχολογικό του υπόβαθρο. Δηλαδή μου έχει τύχει ασθενής η οποία είχε ένδειξη, είχε τρομερή φοβία, μπορέσαμε να βγάλουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα ακριβώς επειδή πιο πολύ ώρα έδωσα στο κομμάτι του ψυχολογικού μασάζ, να το πω έτσι, παρά στο κομμάτι το διαγνωστικό.
Κατάλαβα. Για να τις εξηγήσετε ακριβώς.
Αλλά στο τέλος η φίλη μου η Έλενα, δεν ξέρω αν μας ακούει, έμεινε ευχαριστημένη και προφανώς έμεινε ευχαριστημένη γιατί μου είχε στείλει τουλάχιστον 4-5 φίλες της. Οπότε καλά είμαστε.
Αυτά είναι τα τυχερά.
Αυτά είναι καλά, ναι. Η καλύτερη διαφήμιση πάντοτε είναι η διαφήμιση του ασθενή που ήρθε, είδε, έμεινε ικανοποιημένος και το μεταφέρει στον κύκλο.
Σίγουρα. Κύριε Δονδουλάκη, γιατί επιλέξατε να γίνετε αγιοχειρουργός και όχι κάτι άλλο?
Πάμε στα πολύ προσωπικά.
Ναι. Γιατί διαισθάνομαι ότι πρέπει να υπάρχει μια ιστορία.
Ουσιαστικά την απόφαση ότι θα κάνω ιατρική την πήρα το καλοκαίρι του 1994 στην τρυφερή ηλικία των 14.
Α, τι ωραία.
Όπου ζήτησα σαν χάρη από το επαγγελματικό μου πρότυπο, τον αγαπητό θείο Νίκο, αδερφό του πατέρα μου, να με βάλει λάθρα στο χειρουργείο του Ερυθρού. Έχει παραγραφεί το αδίκημα, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Που έτυχε να έχει έρθει ένα επίγον, είδα ένα μυρωιγνιακό bypass μετά από τροχαίο, ενθουσιάστηκα.
Στα 14.
Στα 14. Και είπα ότι αυτό θέλω να κάνω σαν δουλειά. Και ακριβώς επειδή επέλεξα την ειδικότητα, στη συνέχεια έδωσα εξετάσεις για ιατρική, λέγοντας από την αρχή ότι εγώ θα πάω για να κάνω αυτό. Δεν υπήρχε άλλη ειδικότητα για μένα.
Νομίζω τολμηρός ο θείος έτσι που δηλαδή είχε διαισθανθεί ότι μάλλον για να σας βάλει μέσα στο χειρουργείο.
Την πρώτη φορά, για να τον πείσω πρώτη φορά, χρειάστηκε να επιχειρηματολογήσω αρκετές φορές μέχρι να τον πάρω. Τα καταφέραμε. Συνέχεια.
Η σύζυγός σας είναι γιατρός?
Η σύζυγός μου είναι γιατρός, είναι πλαστική χειρουργός.
Α, τι ωραία.
Γιατρός, στρατιωτική γιατρός.
Ναι. Πάρα πολύ.
Χτυπημένη από τη μοίρα εξαιτίας μου και
λοιπά. Νομίζω πολύ τυχερή και εσείς με εκείνη. Αλλά γιατί το σας το είπα αυτό? Γιατί θεωρώ τώρα ότι τα ζευγάρια των γιατρών όταν δέσουν έχουν πολύ περιεχόμενο. Άσχετα με τι μπορεί τις διαφωνίες ή τις συγκρούσεις που συμβαίνει σε όλους.
Η αλήθεια είναι ότι όταν είναι κάποιος το δικό μας το συνάφι, να το πω στο έτσι, το δικό μας το επάγγελμα, εάν δεν έχει κάποιον που να έχει σχέση με τις υπηρεσίες υγείας, είναι εξαιρετικά δύσκολο
να επιβιώσει.
Να γίνει αντιληπτό το πώς θέτω προτεραιότητες.
Έτσι. Σωστά.
Και ότι δεν υπάρχει ωράριο. Κατά πάσα πιθανότητα θα χωρίσεις αν δεν είσαι.
Έτσι είναι.
Εμείς ευτυχώς τα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Τα παιδιά μας θα είναι παραπονεμένα στο τέλος γιατί λείπουν πολλές ώρες, αλλά...
Νομίζω το θαύμα το έχει κάνει η πλαστική χειρουργική. Πολύ ωραία.
Χωρίς το ζωογόνο αίμα δεν γίνεται τίποτα.
Σωστά. Πείτε μου κάτι. Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε και λίγο για κάτι άλλο.
Ναι.
Πέρα από τη φλεβική ανεπάρκεια.
Σωστά. Μιλήσαμε για το κομμάτι του δικτύου της ζωής, που είναι το αγκιακό μας δίκτυο. Υπάρχει το κομμάτι το φλεβικό που συζητήσαμε. Υπάρχει όμως και το κομμάτι της περιφερικής αγκιακής νόσου.
Είναι κάτι πιο σοβαρό?
Είναι σοβαρότερο γιατί έχει να κάνει με το αρτηριακό δίκτυο. Ο επιπολασμός, η συχνότητα που το συναντάμε είναι πολύ μεγαλύτερος. Και όσο δυστυχώς ή ευτυχώς αυξάνονται οι άνθρωποι που έχουν ζαχαρόδι διαβήτη, τα πράγματα γίνονται πιο δραματικά. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με αλλοιώσεις που απαντώνται σε όλο το αρτηριακό δίκτυο. Αν πάει στην καρδιά θα σου προκαλέσει στεφανία νόσο. Αν πάει στις καροτίδες θα σου κάνει στένωση καροτίδων τον κίνδυνο να προκύψει ένα εγκεφαλικό. Αν πάει στα αγγεία, στην περιφέρεια, τότε θα σου περιορίσει την ικανότητα, το βαθμό ελευθερίας στο περπάτημα.
Ωραία, να μην πάει.
Για να μην πάει λοιπόν, θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία, να έχουμε κάνει ένα screening. Αν μιλήσουμε με το καθεστώς όπως ήταν στη χώρα που ξεκίνησα να δραστηριοποιούμε, στη Γερμανία, είχαμε φτιάξει το 2014 ένα πρόγραμμα που λεγόταν Alles im Fluss, όλα σε ροή. Το οποίο ξεκίνησε και βάζαμε το γενικό πληθυσμό στην ηλικία των 45 να κάνει ένα υπερηχογράφημα. Είχαμε βάλει τους γενικούς γιατρούς που εκεί πέρα ο θεσμός υπάρχει πολύ περισσότερα χρόνια από ό,τι εδώ, να κάνουν ένα υπερηχογράφημα για να εστιάσουμε και να εντοπίσουμε ανθρώπους που αρχίζουν να έχουν αλλοιώσεις. Επίσης, οι άνθρωποι που είχαν ιστορικό στην οικογένεια με ζαχαρώδη διαβήτη και ανεβρίσματα κοιλιακής αορτής εντοπιζόντουσαν νωρίτερα, οπότε τους κρατούσαμε με αυτό το screening σε ένα follow-up, άλλη μια ελληνική φράση,
και τους είχατε επανέλεγχο, σε έλεγχο, ούτως ώστε
να μπορέσουμε να τη θασέψουμε και να συγκρατήσουμε το πόσους ακροτηριασμούς θα έπρεπε να κάνουμε. Γιατί Μάλιστα. Το κακό της περιφερικής αγγειακής νόσου, το δραματικό του πράγματος, είναι όταν φτάσει στο σημείο να πρέπει να ακροτηριάσει έναν άνθρωπο.
Λόγω του ζαχαρώδη όμως διαβήτη.
Συνδυαστικά είναι συνδυασμός. Οπότε πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να διαχειριστείς το υλικό, τον άνθρωπο σαν υλικό που έχεις και τις καταστάσεις ή τις παθολογικές καταστάσεις που κουβαλάει μαζί του, ούτως ώστε να βρεις μια χρυσή ισορροπία.
Μάλιστα. Γιατρέ μου, είπαμε αρκετά, χωρίς να είναι ένα μικρό πετραδάκι σε όλο τον ωκεανό.
Σταγόνα στον ωκεανό.
Σίγουρα, σταγόνα στον ωκεανό. Όμως, θέλω να μου πείτε έτσι από την εμπειρία σας πια όλα αυτά τα χρόνια στην αγκιοχειρουργική. Ο άνθρωπος σήμερα, στις μέρες μας, προσέχει λίγο παραπάνω τον εαυτό του ή είναι πιο εγκαταλελειμμένος?
Το παρήγορο στην όλη υπόθεση είναι... Να τα πάρουμε τα πράγματα την σειρά. Το ποιοτικό επίπεδο διαβίωσης έχει βελτιωθεί.
Σίγουρα.
Εργαλεία υπάρχουν και διαγνωστικά και διαχειριστικά. Αυτό που έχει αλλάξει είναι το στρες.
Ναι.
Αυτό. Δυστυχώς δεν έχουμε βρει τη μηχανή να διατείνουμε το χρόνο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο για άθληση. Είναι ευχάριστο το ότι βλέπεις τις νεότερες γενιές να έχουν καταλάβει ότι πλέον δεν είναι must το να ανάψω τσιγάρο. Ότι φροντίζουν να αθλούνται περισσότερο, ακόμα και με αφορμή την δυνατότητα να βγεις έξω στην περίοδο της καραντίνας, αν είναι να αθληθείς. Μπήκε πολύ περισσότερος κόσμος και μπήκε πλέον στην ελληνική νοοτροπία το ότι θα βγω να περπατήσω, θα βγω να τρέξω.
Έτσι,
το οποίο είναι καλό.
Άρα νομίζω αυτό που είπατε για το στρες και το άγχος, προσωπικά θεωρώ ότι αν στην παιδεία μας, έτσι,
ασφαλώς θα πρέπει να μπει στο κομμάτι η διαχείριση και να μάθουμε να ιεραρχούμε τα πράγματα.
Δηλαδή εμένα θα μ' άρεσε ακόμη και την περίοδο της καραντίνας, αντί να υπάρχει τόσο πολύ συνεχώς το εμβόλιο, το εκείνο το άλλο, να ήταν ποιότητα ζωής.
Σωστό.
Ποιότητα ζωής. Που σημαίνει αυτό θα ηρεμούσε και λίγο.
Ακριβώς.
Η ψυχική υγεία θα ήταν.
Μπήκαμε δυστυχώς με λάθος τρόπο και τα επιχειρήματα των δύο στρατοπέδων.
Ναι.
Θέλω να πιστεύω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού ήμασταν κάπως στο ενδιάμεσο. Έτσι, ούτε οι εμβολιολάτρες, ούτε οι εμβολιομάχοι από την άλλη.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Πολύ ωραία.
Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Υπήρχε μια φωτιά, ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και άγνωστη κατάσταση.
Ακριβώς,
δηλαδή,
ακριβώς.
Εγώ επαναπατρίστηκα στη φάση που είχε προκύψει το δεύτερο κύμα. Στο πρώτο κύμα που δούλεψα στη Γερμανία, ήμουνα στη Γερμανία, δούλευα και ήταν ένα σύστημα που ήταν πολύ πιο οργανωμένο από το δημόσιο ελληνικό σύστημα.
Ναι.
Ειλικρινά, ήταν η πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια που είδα το σύστημα να μην είναι προετοιμασμένο για τίποτα.
Ναι. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτό, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα φυσικά και εδώ μπαίνουν και άλλα θέματα. Άρα, μένουμε λοιπόν σε αυτό ότι σαν συμπέρασμα ή σαν ένα αισιόδοξο μήνυμα, ποιο θα ήταν έτσι τελειώνοντας?
Να θυμόμαστε ότι η κίνηση είναι ζωή, να θυμόμαστε ότι το νερό είναι ο φυσικός μας διαλύτης και όχι εχθρός. Τα 2 λίτρα την ημέρα είναι απαραίτητα.
Α, τι ωραία που το είπαμε τώρα.
Να τσεκάρουμε πάντοτε και να λαμβάνουμε υπόψη μας την κληρονομικότητά μας και να προσπαθήσουμε να αποβάλουμε παράγοντες κινδύνου. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα γονίδια μας, μπορούμε να αλλάξουμε συνήθειες και έξεις που λέγανε τα παλιά φύλλα ιστορικού. Δηλαδή, να μην καπνίσω, να περπατήσω παραπάνω, να προσέξω τι θα φάω, να μην γίνω υπέρβαρος και αν τυχόν προκύψει στις εξετάσεις μου κάποιο θεματάκι, να μην το παίξω έξυπνος ή να μην στρουθοκαμιλήσω. Ας πάρω ένα χαπάκι προκειμένου να κερδίσω χρόνο και ποιότητα ζωής.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δουλουδουλάκη. Ήταν υπέροχη η συζήτησή μας, παρόλο ότι πάντα τα θέματα της υγείας μπορεί για κάποιους να κρύβουν ένα φόβο. Εδώ όμως νομίζω ότι αυτό που νιώσαμε και αυτό που ζήσαμε είναι ότι η γνώση είναι δύναμη πρώτα απ' όλα και ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει φόβος, γιατί ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο φόβος.
Ακριβώς. Το ζητούμενο είναι να σκεφτόμαστε ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχουν τουλάχιστον 2 λύσεις.
Τουλάχιστον.
Έτσι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Και να ευχαριστήσουμε και τον Ερίκο Δινάν που σας έστειλε κοντά μας, γιατί πραγματικά φροντίζει για τον άνθρωπο.
Να είστε καλά.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.
Στο Ερίκος Δινάν υπηρετούμε την υγεία με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση, αγκαλιάζοντας τον άνθρωπο με σεβασμό στη μοναδικότητά του. Παρέχουμε τις ιατρικές υπηρεσίες που αξίζεται και δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας. Και έτσι δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε. Σταθερά για τον άνθρωπο. Ερίκος Δινάν.